Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Італія, Іспанія, Греція та Мальта просять у Євросоюзу порятунку від нелегальних іммігрантів.
Strengthened border control operations coordinated by Frontex and clear rules of engagement for joint patrolling.
Росія веде пропаганду проти Грузії руками британських піар-агенцій.
In Soviet times, nobody would have bothered to employ Western PR agencies. But now, with economies much more integrated, it is critical to reach a wider audience and tell their stories.
Про це та про загадкові маршрути банківських коштів у Республіці Боснійських Сербій ви почуєте за кілька хвилин. А зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Спершу коротко про головне. Юлія Тимошенко забирає резиденцію Віктора Януковича назад у державну власність. Загиблий екіпаж літака, що розбився в Конго, може бути українським. Україна чекає на саміт із Євросоюзом і хоче візової лібералізації. Південна Осетія і Абхазія – два сепаратистські регіони Грузії святкують сьогодні роковини визнання їхньої незалежності з боку Росії. Про ці та про інші події детальніше. Кабінет міністрів вирішив повернути в державну власність резиденцію Міжгір'я в селі Нові Петрівці на Київщині, повідомила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. За її словами, з Генеральною прокуратурою вже досягнено домовленості про це. Раніше Тимошенко заявляла, що під час прем'єрства Януковича урядова резиденція Міжгір'я перейшла у власність оточення Януковича, а згодом стала особистою власністю лідера регіоналів. Янукович запевняє, що лише тимчасово орендує цю резиденцію і про жодну незаконну приватизацію її не йдеться. Заступник голови партії регіонів Ганна Герман у відповідь на заяви Юлії Тимошенко в інтерв'ю агентству «Уніан» заявила сьогодні, що конфлікт навколо маєтку лідера партії регіонів Міжгір'я є маковим зернятком у порівнянні з тим, що, за її словами, Юлія Тимошенко забрала у громадян України. Загиблий екіпаж літака, що розбився в Конго, може бути українським. Надходять суперечливі повідомлення про кількість громадянства загиблих унаслідок катастрофи транспортного літака Ан-12, який розбився в Республіці Конго неподалік її столиці Браззавілля. За однією з версій загинуло серед інших 5 росіян, членів екіпажу, за іншою – членів екіпажу було 4, і вони громадяни України. МЗС України перевіряє цю інформацію. За попередніми даними посольства Росії в Конго, її громадян на борту літака не було. Україна чекає на саміт із Євросоюзом і хоче візової лібералізації. Теми міграційно-візового співробітництва України зі Швецією Євросоюзом у контексті підготовки до саміту Україна-ЄС 4 грудня в Києві та головування Швеції в Євросоюзі обговорили сьогодні у Швеції заступник голови секретаріату президента Андрій Гончарук та державний секретар Міністерства міграції і Міністерства юстиції Швеції Мінна Юнгрен. Гончарук наголосив, що головними пріоритетами для України є подальша лібералізація візового режиму з ЄС і наближення до взаємного безвізового режиму. Київ повторює бажання поліпшити відносини з Москвою. Заступник міністра закордонних справ України Костянтин Єлісеєв, який зустрівся з тимчасовим повіреним Росії в Україні Всеволодом Лоскутовим, нагадав йому про неодноразові заклики президента Віктора Ющенка про те, що офіційний Київ готовий встановити повноцінний діалог на всіх рівнях і вжити заходів для поліпшення двосторонніх відносин. Україна і Туркменістан ведуть консультації на рівні експертів щодо можливого повернення до прямих газових контрактів, заявив уповноважений президента з питань міжнародної енергетичної безпеки Богдан Соколовський в інтерв'ю Радіо Свобода.
Консультації практично не припинялись. Неможливого немає нічого.
У середині вересня планується візит президента Віктора Ющенка до Туркменістану. До подій у світі Південна Осетія і Абхазія, два сепаратистські регіони Грузії, святкують сьогодні перші роковини визнання їхньої незалежності з боку Росії. Тим часом президент Росії Дмитро Медведєв, перебуваючи сьогодні в Монголії, заявив, що рік тому іншого рішення для нього не могло бути.
Я об этом рішенні не жалію, вважаю його
Я про це рішення не шкодую і вважаю його легітимним із погляду міжнародного права, а також справедливим і абсолютно необхідним. Тому, як я вже не раз сказав, для нашої країни це рішення є таким, яке не можна відкликати.
Являється для нашої країни безвідзивним.
Заявив президент Росії Дмитро Медведєв. Такі на цей час головні новини. Прошу, Людмила.
Дякую, Сергій Драчук. Коротко про події у світі. Ви слухаєте «Європейську свободу». Спроби проникнення іммігрантів на територію Європейського Союзу останнім часом здійснюються все частіше. Великими групами на вщерть перевантажених застарілих човнах мешканці африканських та азійських країн здійснюють ризиковані подорожі до берегів Європи. Нерідко для десятків таких шукачів кращої долі ці спроби закінчуються драматично або й стають останніми у їхньому житті. Італія, Мальта, Греція та Іспанія б'ють на сполох і просять допомоги інших країн Європейського Союзу. Тим часом у Брюсселі завершується підготовка нових пропозицій щодо того, як далі проводити міграційну політику Європи. Одна з них пропонує запровадити систему пропорційного розподілу іммігрантів між 27 країнами Євросоюзу. Деталі почуємо від брюссельського кореспондента Радіо Свобода Віталія Єреміці.
З Риму лунають нарікання не лише на нестачу коштів та засобів для боротьби з нелегальною міграцією. Вже вдруге італійська берегова охорона виявляє у своїх територіальних водах голодних та спраглих мігрантів, що вже побували у руках охоронців кордонів сусідньої Мальти. Мальтійці не виконують своїх зобов'язань, заявляють представники Італії. Минулого тижня біля її берегів виявили судно, де було тільки 5 мігрантів з Африки, тих, що вижили з 78 осіб. Останнього вівторка сталося нове вторгнення. Цього разу виявили човен із 57 шукачами європейського добробуту. Згідно із встановленими правилами, нелегали, виявлені вперше в тій чи іншій країні, повинні залишатися на її утриманні до з'ясування всіх обставин. Тому депортаційні центри країн Євросоюзу, що межують із Північною Африкою чи Заходом Азії, вщерть переповнені. Мальта, Греція, Іспанія та Італія вже давно просять допомоги інших країн співдружності, адже всі вони заявляли про солідарність та розподіл відповідальностей у справі міграції. Тим часом Європейська комісія готує нововведення до міграційної політики, говорить речник цієї установи Деніс Абот.
Ми маємо намір посилити операції з контролю зовнішніх кордонів, що координуватимуться Європейською агенцією Frontex. Також будуть вироблені чіткі правила і зобов'язання щодо спільних патрулювань.
Окрім об'єднаних зусиль у охороні кордонів Євросоюзу, пропонується також так звана релокалізація біженців, яким вже вдалося проникнути на терени Євросоюзу. У залежності від їх чисельності, вони пропорційно розподілятимуться між 27 країнами-членами. Це тільки одна із пропозицій, що має на меті, так би мовити, розвантажити країни, що знаходяться по сусідству з державами, звідки походить основна маса біженців. Проте для успішного контролю міграційних потоків слід задіяти всі можливі інструменти, каже представник Єврокомісії.
Головне полягає у тому, що треба передати у розпорядження міграційних та прикордонних установ всі наявні у Євросоюзі інструменти – фінансові, політичні та дипломатичні, аби припинити трагедії, подібні до тієї, що ми мали минулого тижня.
Заявляє Деніс Абот. Тим часом Швеція, що наразі головує у Раді Євросоюзу, має на меті організувати у жовтні перші дебати щодо міграційної політики за участі міністрів закордонних справ 27 країн співдружності. Згідно з даними Організації Об'єднаних Націй, у намаганні проникнути до Європи понад 67 тисяч біженців перетнули Середземномор'я тільки за минулий рік. Чимала частина з них загинула у морі від голоду, спраги чи переохолодження. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Європейська свобода. Росія, Південна Осетія та Абхазія вдаються до послуг західних фахівців з піару, аби впливати на західні засоби масової інформації щодо висвітлення подій навколо Грузії. Грузія здійснює кроки у відповідь. На цьому мільйонні суми заробляють фірми з піару, серед яких багато британських, розповідає Олекса Семенченко з Лондона.
Західна піар-індустрія добре заробляє зі ще недавно неймовірного джерела. Колишні радянські республіки через них намагаються впливати на західну громадську думку. Серед фірм, які надають послуги з піару країнам колишнього СРСР, багато британських, що містяться у Лондоні. Фахівець із піару Джей Ервін пояснює це явище.
In Soviet times, nobody would have bothered to employ Western PR agencies.
У радянські часи там ніхто не дбав про те, щоб винаймати західні піар-агенції. Але нині, коли економіки стали більш інтегрованими, для тих країн стало критично важливим дістатися ширшої аудиторії і викласти їй свою історію. Думка Заходу має величезне значення для того, як у тих регіонах розвивається реальне життя. West
makes a huge difference on how real life goes on in these regions.
Цього місяця перша річниця російсько-грузинського збройного конфлікту на місці подій минула досить мирно, але натомість відбувся гучний обмін заявами у піар-битві, яка може допомогти визначити майбутнє сепаратистських регіонів Південної Осетії та Абхазії. Навіть так звані уряди Південної Осетії та Абхазії винайняли свою власну американську піарівську агенцію Sailor Group, яка намагається просувати у медіа їхню точку зору. Ця фірма одержує 30 тисяч доларів на місяць і за повідомленнями за рахунками розплачується Кремль. Щоправда, Цхінвалі і Сухумі це заперечують. Діяльність Sailor Group нещодавно дозволила оприлюднити у провідній британській газеті Guardian спільну статтю лідерів сепаратистських регіонів Кокойти та Багабша, в якій вони заявили, що Захід зазнав морального провалу, відмовившися визнати незалежність їхніх регіонів і закривши очі надії Грузії. У західних медіа точиться справжня війна між Москвою та Тбілісі. У часи холодної війни це називалося пропагандою, але у наші дні це ретельно скоординовані дії піар-агенцій у Лондоні, Вашингтоні та Брюсселі. 3 роки тому Кремль винайняв агенцію Ketchum, щоб підняти імідж Росії перед самітом Великої Вісімки у Санкт-Петербурзі, і користується її послугами і донині. Ketchum має близько 50 працівників у країнах Великої Вісімки і винаймає підрядні фірми у Брюсселі та Лондоні. У Лондоні підрядником є фірма Portland, яку очолює Тім Аллен, колишній шеф піару британського прем'єр-міністра, та колишній московський кореспондент BBC Ангус Роксбург. Зі свого боку, Грузія теж має лондонську піар-компанію Project Associates, де ключову роль грає колишній політичний редактор тижневика Sunday Times Девід Кракнул. У Британії суми, які Росія та Грузія платять фірмам за послуги, є таємницею контракту. Але у США піар-агенції зобов'язані реєструвати такі контракти з іноземними урядами. Тож відомо, що Росія заплатила згаданій фірмі Ketchum щонайменше 14 мільйонів доларів за останні 3 роки, плюс іще 5 мільйонів лондонській фірмі Gavin Anderson для відстоювання інтересів російського «Газпрому». До речі, ця фірма добряче попрацювала для вигідного Москві висвітлення зимового газового конфлікту між Росією і Україною. Натомість фахівці вважають, що торік піар-війну на Заході під час збройного конфлікту з Росією виграла Грузія. Західні журналісти отримували по 30 імейлів на день з описаннями російських звірств. Президент Міхаїл Саакашвілі, що добре володіє англійською, постійно проводив прес-конференції для західних медіа і публікував статті у впливовій американській газеті Wall Street Journal. На думку фахівців, грузини провели чудову роботу і їм удалося схилити західні країни на свій бік, незалежно від того, були правдивими їхні факти чи ні. Адже більшість газет не мали найменшого поняття, що саме відбувається на місці подій. Тож майстерно поданий піар грав ключову роль. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Далі у Європейській Свободі про загадкові шляхи грошей в Республіці боснійських сербів. Незалежні інституції в Сараєві стверджують, що Мілорад Додік, прем'єр-міністр Сербської Республіки в Боснії і Герцеговині, причетний до корупції. Ним контрольований банк надає кредити компаніям, власниками яких є його співробітники. Докладніше про це ми поговоримо з кореспондентом Радіо Свобода на Балканах Михайлом Рамачем. Вітаю вас, пане Михайле.
Добрий вечір, пані Людмила.
Мілорада Додіка в минулому називали улюбленцем Заходу, оскільки він виступав за послідовну реалізацію Дейтонських угод. Чи його основна позиція тим часом змінилася, пане Михайле?
Ви добре сказали, Додик свого часу заснував партію незалежних соціал-демократів і виступав за збереження єдиної Боснії і Герцеговини. Він рішуче засуджував воєнні злочини та тих, хто керував республікою боснійських сербів у час війни, а саме Радована Караджича та генерала Ратка Младича. Та коли усунув від влади всіх прихильників колишніх сербських вождів, він фактично став не лише прем'єром, а абсолютним володарем у республіці. Нині там немає опозиції, майже немає і незалежних інституцій.
І все-таки заходи його уряду піддає критиці незалежний дослідницький центр із Сараєва.
Так, але Сараєво, столиця Боснії і Герцеговини, не знаходиться у Республіці Сербській. У столиці можна сказати і те, про що в провінції мовчать. Згаданий центр цими днями оприлюднив низку даних щодо фінансових операцій прем'єра та його співробітників. Все розпочалося 3 роки тому, коли в Республіці Сербській заснували банк для інвестицій і розвитку. Початковим капіталом стали гроші, які сербська компанія Телеком з Белграда заплатила за мережу мобільного телефонного зв'язку у Республіці Сербській. Ішлося про 500 тисяч доларів. У убогій Боснії і Герцеговині це великі гроші. І виявилося, що цей банк сприяє розвідкові лише тих компаній, власникам яких є друзі Мілорада Додіка.
Пане Михайле, а про які саме компанії йдеться?
Ось кредити від згаданого банку отримали, між іншими, компанія Ігора Додіка, сина прем'єра, певні компанії, засновані в Белізу, у Сполучених Штатах та в Ізраїлі, щоденна газета близька до прем'єра та ферма корів неподалік Банялуки, якою керує друг Додіка. Отож, десятки мільйонів доларів дістали люди, які щодня спілкуються з прем'єром. Згадана ферма корів, зрештою, оповита таємницею. Місцевість, в якій вона знаходиться, постійно заблокована поліцейськими. Преса у Сараєві стверджує, що на фермі влаштували полігон для поліцейських навчань. Додік нібито має свою власну поліцію. Перевірити це неможливо, оскільки туди нікого не пускають.
А хто ж тоді може контролювати фінансову діяльність Мілорада Додіка?
Здається, що наразі ніхто. Прем'єр контролює обидві щоденні газети, що друкуються в Банялуці, столиці Сербської Республіки. Керівників телевізійних каналів призначає його партія. А як хто-небудь відважиться критикувати владу чи голову уряду, то його відразу називають ворогом сербського народу. Додік постійно посилається на свій патріотизм, і це його поки що захищає. Про фінансові та інші скандали Додіка не часто пише ані белградська преса, оскільки він, за неофіційними джерелами, близький друг сербського президента Бориса Тадича. Тому і не диво, що і в Белграді, і в Сараєві, і в Банялуці часто можна почути те саме. Республіка Сербська – це Мілорад Додік. Поки він не має реальної опозиції, то неважко збагнути, яка там влада і яка демократія.
Дякую, пане Михайле. З нами на зв'язку був кореспондент Радіо Свобода на Балканах Михайло Рамач. Говорить Радіо Свобода. В ефірі Європейська Свобода, і далі ви почуєте. Польська частина Біловезької пущі збільшує свою територію.
Територія природничого парку сягатиме 35 тисяч гектарів, близько 50% усієї пущі, що збереглась на території Польщі.
А Білорусь відзначає 600-ліття свого біловезького заповідника. Про це у Європейській Свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Чимало європейських газет публікують матеріали про черговий скандал в Німеччині, де місцева прокуратура почала розслідування дій баварської фармацевтичної компанії, яка нібито незаконно скуповувала в Україні тисячі органів померлих людей. Оглядачі також продовжують обговорювати новий російсько-український скандал з нібито українськими найманцями, що могли воювати під час російсько-грузинської війни 2008 року на боці Грузії і в Південній Осетії. Про це докладніше в огляді європейської преси від Василя Зілгалова.
Прокуратура міста Бамберга у німецькій Баварії, як інформує німецький часопис «Шпігель», вже почала розслідування дій баварської фармацевтичної компанії «Тутоген» щодо нібито незаконної торгівлі органами померлих з України. Компанія «Тутоген» спочатку спростувала публікацію «Шпігеля» у понеділок, але часопис оприлюднив новий, детальніший матеріал у вівторок. Тут йдеться про закупівлю «Тутоген» біля 1000 трупів від Майкла Мастромаріні, американця, що його у минулому році засудили у США до 58 років ув'язнення і штрафу в 5 мільйонів доларів за незаконні оборудки з людськими органами. Йдеться також про те, що Мастромаріні викрав у 2004 році частини тіла кістки британського журналіста з BBC Елістера Кука, який помер від раку в Нью-Йорку у віці 95 років і продав їх за 7 тисяч доларів зубним протезистам. Стверджується, що «Тутоген» є частиною американської фірми Biomedical Tissue Service, який заснував Майкл Мастромаріні. Шпігель також інформує, що лише у 2000-2001 роках «Тутоген» отримала з України частини з майже 1200 трупів померлих українців. При цьому, як стверджує часопис, часто родичі померлих нічого не знали, що робили з кістками чи шкірою їхніх померлих близьких. Тут наводяться, зокрема, свідчення Олени Крат з Києва, яка розповідає, як її обманули, забравши значну частину шкіри померлого батька нібито для порятунку дітей. Австрійська Діпреса інформує, що «Тутоген» платила в Україні, наприклад, за стегнову кістку понад 40 євро, за кістку черепа 30 євро, за шмат шкіри померлого до 20 євро. Газета також зазначає, що торгівля частинами людського тіла стає все прибутковішою, і за всі продані окремо частини трупа можна отримати сьогодні до 250 тисяч доларів. Газети також наводять слова фахівця з медичного права з Києва Володимира Юрченка, який відзначає, що з Києва до Німеччини сьогодні продають частини трупів, і часто самі родичі померлих не відають, що відбувається з частинами тіл їхніх близьких. Діпреса також повідомляє, що частини з понад 20 тисяч українських трупів до сьогодні зберігаються на складі поблизу Нюрнберга. Також відзначається, що як в Німеччині, так і в Україні торгівля частинами тіл мертвих заборонена і переслідується законом. Російська «Комерсант» повідомляє, що Росія і Україна воюють за Грузію. Тут також йдеться про те, що винувачення російської прокуратури про український слід у війні на Кавказі викликали нове загострення двосторонніх стосунків, кінець цитати. Газета наводить слова представника ОНАУНСО з Києва, який каже, що на основі прізвищ і даних про загиблих в Абхазії у 93-му році українців, зокрема Кучеренка, цитую, росіяни зліпили легенду про минулорічні події, кінець цитати. Независимая газета відзначає, що, цитую, Тимошенко заявляє Путіну: «Ми не воювали на Кавказі», кінець цитати, і наводить заяви з цього приводу чиновників українського уряду. Ця газета також цитує відомого британського експерта Джеймса Шера, який упевнений, що Росія постійно шукає приводів, цитую, щоб здійснити стосовно України різкі, а вірогідно навіть крайні дії, кінець цитати. Независимая газета стверджує також, що, цитую, розставити всі крапки над «і» Тимошенко збирається 1 вересня під час зустрічі з Володимиром Путіним в Польщі, кінець цитати. Таким були деякі теми європейської преси у середу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Продовжуємо європейську свободу. Минулого тижня уряд Польщі оголосив рішення про те, що територія національного природничого заповідника Біловезька пуща значно збільшиться, хоч і надалі більша його частина залишиться на території Білорусі. Для здійснення цього проєкту урядові ще треба долати низку проблем, зокрема в суспільно-економічній сфері. Про це детальніше розповідає Єва Поштар з Варшави.
До 15 вересня уряд Польщі має намір завершити адміністративну процедуру стосовно розширення території національного заповідника Біловезька пуща. Це має відбутися після проведення на місцях опитування громадської думки стосовно урядового проєкту. У нових межах територія природничого парку сягатиме 35 тисяч гектарів, близько 50% усієї пущі, що збереглась на території Польщі. Міністр довкілля Маciej Nowicki минулого тижня заявив, що уряд ухвалив рішення виділити на це бюджетні кошти та субсидії Євросоюзу, що становлять 25 мільйонів євро. Гроші нині лежать на столі. Урядові субсидії – це ключовий момент у державному проєкті перспективного розвитку цього регіону. Згаданий проєкт дозволить нам використати великий потенціал, що його створює природа Біловезької пущі, наголошував польський міністр довкілля. Maciej Nowicki вважає, що частка Біловезької пущі, що залишилась на території Польщі, має нині обмежену туристичну місткість, а урядові йдеться про те, щоб Польща вміло його використовувала. У свою чергу, уряд пропонуючи збільшити територію Національного природничого заповідника Біловезька пуща, готовий сплатити місцевій владі грошові компенсації. Втім, невирішеною проблемою залишається доля мешканців низки населених пунктів, що їм доведеться жити у більшому природничому заповіднику. У його нових межах функціонуватимуть 9 малих місць, серед них адміністративні центри Гайнівка та Біловежа. Представники місцевої влади вважають, що уряд в ухваленому проєкті має гарантувати мешканцям населених пунктів перш за все збереження робочих місць. Голова Ради Біловезького району Альберт Литвинович, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, говорить, що переважна більшість людей не довіряє тому, що їм обіцяє уряд. Альберт Литвинович вважає, що під час опитування громадської думки голоси будуть розділені, тому нині ще рано говорити, як до пропозиції Варшави поставляться мешканці Біловежі. Альберт Литвинович продовжує.
В нашому випадку гміни Біловежа, де практично ціла гміна буде парком народовим.
Практично увесь Біловезький район має опинитися в нових межах національного заповідника. Ми хотіли б почути відповідь від урядовців на питання, а що буде, якщо, наприклад, через 5 років завершаться нині анонсовані урядом інвестиції в інфраструктуру. На мою думку, потреби мешканців не обмежуються лише модернізацією мережі водопостачання або очисних споруд та збереженням довкілля. Йдеться в основному про життєві перспективи мешканців нашого району.
Але і в ogóle життя людей тут, на терені нашої гміни.
Це важливе питання для успіху урядового проєкту, оскільки у цьому регіоні закон забороняє розвиток інших, крім туристичної та лісопереробної галузей народного господарства. Заборонено також проводити розбудову житлових будинків автошляхів. Тому мешканці населених пунктів, прилеглих до Біловезької пущі, вважають, що держава обмежує їхні громадянські права. Представник місцевої влади Біловежі у розмові з Радіо Свобода говорить, що для вирішення питання про розширення території Національного заповідника Біловезька пуща має значення ще один факт. Спільно з Євросоюзом має ухвалювати рішення не лише про фінансування проєкту, а й політичного характеру.
Так мисля, що коли дійшло до того, що ту границю...
Я думаю, що якби польсько-білоруський державний кордон став тут прозорішим, зокрема, коли б забрати з Біловезької пущі колючі дроти, це була б знакова подія. Вона пішла б на користь заповідникові, а для людей стала б символічним політичним рішенням.
Але й теж якийсь такий символ політичний.
Вважає голова Біловезької районної ради Альберт Литвинович.
А в Білорусі готується до відзначення 600-ліття Біловезької пущі. Білоруський уряд запросив на свято делегації з 10 держав світу. Масштабне святкування має відбутися наступного місяця. Про підготовку до ювілею та проблеми білоруської частини Біловезької пущі нам розкаже білоруський кореспондент Радіо Свобода Валерій Каліновський. Добрий вечір, Валерію.
Добрий вечір.
Валерію, то в чому ж особливість цього святкування, що намічається невдовзі?
Так, до 600-ліття встановлення заповідного режиму в Біловезькій пущі в Білорусі проходитиме багато наукових, екологічних та інших заходів. Найбільш масштабні події відбудуться 17-19 вересня у самій пущі. Там, зокрема, заплановано грандіозний концерт за участю більше ніж 500 артистів, в тому числі і з України. Це дійсно важлива для білорусів дата, тому що Біловезька пуща – це культове для Білорусі місце, це її гордість, знак її відмінності. З усіх лісів, які колись покривали Європу, незмінним людиною залишився саме цей. І з 92-го року Національний парк Біловезька пуща, в якому живуть зубри, входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Так що тут білорусам є що святкувати, і це святкування матиме національний та міжнародний масштаб.
Валерію, Рада Європи нещодавно призупинила дію європейського диплому для Біловезької пущі, нагороду, яку дають за заслуги у збереженні природи. В чому причини?
Головна причина була в тому, що в Білорусі своєчасно не було розроблено плану управління національним парком Беловезька пуща та природоохоронних заходів на 10 років. Крім цього, експерти Ради Європи вимагають обмежити занадто активну господарчу діяльність у Беловезькій пущі. У березні цього року такий план було розроблено і представлено у Страсбург. І тепер в Міністерстві природи Білорусі мають надію, що дію престижного диплому Ради Європи для Беловезької пущі невдовзі буде відновлено.
А чи виконані вимоги Ради Європи щодо обмеження господарчої діяльності у Беловезькій пущі?
Знаєте, білоруська влада наполягає на тому, що всі господарчі та природоохоронні заходи в пущі проводяться у відповідності з національним законодавством та рекомендаціями Ради Європи. Проте незалежні активісти екологічного руху дуже критикують адміністрацію національного парку, яка підпорядковується управлінню справами президента Білорусі за надмірну комерціалізацію Біловезької пущі, заготовки деревини, прокладку в парку асфальтних доріжок та запрошення десятків тисяч туристів. Для останніх в пущі збудовано чимало об'єктів. Зокрема, створено резиденцію так званого білоруського Діда Мороза. Контроль експертів Ради Європи та заклики громадськості дають певний ефект. Масштаби зменшено, а Міністерство природи Білорусі обіцяє удвічі збільшити площу заповідних зон Біловезької пущі. Це дійсно, та там дійсно буде заборонено всяку господарчу діяльність.
Дякую, кореспондент Радіо Свобода в Мінську Валерій Каліновський про діяльність білоруської частини заповідника Біловезька пуща. І це все на сьогодні. Ви слухали Європейську Свободу. На все добре.